Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius aukojo mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje, prieš piet susitiko su savo dvariškiais. Amerikos ir Europos vyskupų delegacija keliauja į Šventąją Žemę. Bandymai atkurti taiką Sirijoje ir solidarumą su šalyje kenčiančiais civiliais, su krikščionių bendruomenėmis. Artėja šiemetinė maldų savaitė už krikščionių vienybę.
Kalėdų laikotarpis bažnyčios liturgijoje artėja į pabaigą. Popiežius Pranciškus penktadienį paskelbtoje žinutėje dar kartą paragino susižavėti kalėdų kūdikiu, atsiverti gailestingojo Dievo maloniai. Pranciškus socialinių tinklų bendruomeniai penktadienį parašė: sustokime priešais Betliejaus vaikelį. Leiskime, kad Dievo švelnumas sušildytų mūsų širdį.
Bažnyčioje netrūksta pralaimėjusių krikščionių, pusiau tikinčių krikščionių. Bet juk tikėjimas viską gali, tikėjimas nugali pasaulį, reikia tik drąsiai pasitikėti Viešpačiu. Taip kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje, tęsdamas komentarą, skirtą šiomis dienomis liturgijoje skaitomiems apaštalo Šventojo Jono pirmojo laiško žodžiams apie pasilikimą Viešpatyje ir jo meilėje.
L'uomo e la donna che ha fede si affida a Dio. Si affida.
Vyras ar moteris, kurie tikrai tiki, jie kartu ir visiškai pasitiki Dievu, sakė popiežius Pranciškus, primindamas apaštalo Pauliaus vienu tamsiu gyvenimo momentu su pasitikėjimu ištartą išpažinimą, kad nepaisant visko, jis gerai žinas, kuo pasikliovė. Dievu, Viešpačiu Jėzumi. Pasikliauti, visiškai pasitikėti. Štai kur mus veda viltis, kalbėjo popiežius. Taip kaip tikėjimo išpažinimas mus veda į Dievo šlovinimą, jo adoravimą, pasitikėjimas Dievu mumyse stiprina viltį. Yra daug krikščionių, kurių viltis atskiesta, netvirta, kurių viltis silpna. Kodėl taip yra? Todėl, kad jie neturi jėgų, neturi drąsos visiškai savęs patikėti Viešpačiui. Jei mes, krikščionys, tikime ir išpažįstame tikėjimą, jei pasitikime Viešpačiu Dievu, tuomet mes esame tvirti, pergalingi krikščionys. Tai pergalė, kuri nugalėjo pasaulį, tai mūsų tikėjimas. Kad galėtume pasilikti Viešpatyje, kad galėtume pasilikti jo meilėje, kalbėjo popiežius, reikia, kad Dievas mums suteiktų savo šventąją dvasę ir kad mes savo ruoštu išpažintume tikėjimą, kuris yra dovana, ir kad pasitikėtume Viešpačiu. Adoruodami jį ir šlovindami, mes būsime vilties žmonės. Te padeda Viešpats mums suprasti šią tiesą ir ją gyventi. Ta pergalė, kuri nugali pasaulį, yra mūsų tikėjimas. Penktadienį dviejose atskirose audiencijose popiežius Pranciškus priėmė dviem tradicinėms apaštališkųjų rūmų dvariškių kategorijoms priklausančius asmenis – popiežiaus sosto nešikus ir jo šventenybės džentelmenus su šeimų nariais. Šiais laikais, o ypač prasidėjus Pranciškaus pontifikatui, žodžiai dvaras ir dvariškiai skamba kaip anachronizmai, tačiau, nors popiežius ir negyvena apaštališkuosiuose rūmuose, senose puošniuose šių rūmų menėse vyksta nemaža dalis jo oficialios veiklos, visų pirma, oficialios iškilmingos audiencijos. Rūmose dirbantys žmonės priklauso kelioms tradicinėms dvariškių ir patarnautojų kategorijoms išlikusiams iš tų laikų, kai popiežiai buvo ir pasaulietiniai valdovai. Kai kurias iš senų ir šiais laikais jau nereikalingų tradicinių pareigybių panaikino popiežius Paulius VI po Vatikano antro susirinkimo pertvarkydamas apaštališkosius rūmus. Kitos išliko, įgaudamos naujas funkcijas. Popiežiaus sosto nešikai, kaip sako pavadinimas, kitados nešiodavo soste arba palankine sėdintį popiežių. Nešiojamo sosto atsisakius, nešikai tapo patarnautojais popiežiaus audiencijų ir pamaldų metu. Ir šiandien, kas per televiziją stebi popiežiaus audiencijas ar kitus susitikimus su maldininkais, nesunkiai pastebės oriai atrodančius frakuotus vyriškius, kurie seka popiežiui iš paskos, padeda maldininkams susirasti jiems skirtas vietas ir panašiai. Sosto nešikų funkcijos buvo dalinai gražintos Jono Pauliaus II pontifikato pabaigoje, kai sunkiai sergantis popiežius būdavo vežamas ant specialiai tam sukurtos platformos. Šiems patarnautojams taip pat teko garbė nešti mirusio popiežiaus karstą. Kita kategorija paprastai vadinama jo šventinybės džentelmenais. Oficialus lotyniškas jų pavadinimas – honorati viri summo pontifici astantes – garbingi vyrai stovintys prie popiežiaus. Jie dalyvauja popiežiaus susitikimuose su valstybių ir vyriausybių vadovais, pasitinka popiežiaus svečius, palydi į apaštališkųjų rūmų biblioteką. Šios kategorijos dvariškiais tampa ypatingais nuopelnais pasižymėję katalikai, paprastai senų kilmingųjų giminių atstovai. Jūs, brangieji džentelmenai, kreipdamasis į juos sakė popiežius, esate pirmasis kontaktas valdžios žmonėms ir kitiems garbingiems svečiams atvykstantiems prie šventojo sosto, ir nuo jūsų priklauso jų pirmieji įspūdžiai. Kaip sako jūsų pavadinimas, labai svarbu mandagumas ir nuoširdumas, šios dvi žmogiškosios savybės, kurioms tvirtą pagrindą suteikia tikėjimo ir evangelinio liudijimo kupinas gyvenimas, vengiant pasaulio dvasiai būdingos laikysenos. Sosto nešikams popiežius linkėjo dirbti su tarnavimo dvasia, darbą paversti apaštalavimu ir progą skelbti tikėjimo džiaugsmą visiems, kasdien sutinkamiems žmonėms. Pastaraisiais mėnesiais, sakė popiežius, turėjau progos įsitikinti, kad šiais idealais jūs vadovaujatės savo darbe.
Šventojoje žemėje nuo sausio 11 dienos lankysis grupė vyskupų iš Šiaurės Amerikos, Europos ir Afrikos. Jų piligrimystės tikslas – paliudyti savo žemynų vyskupų konferencijų solidarumą su Šventosios Žemės vyskupų asamblėja. Žemynų vyskupai jau keletą metų periodiškai rengia panašias keliones į įvairias Šventosios Žemės vietovės. Šiemet vyskupai aplankys 4 miestus – Jeruzalę, Tel Avivą, Betliejų ir Gazą. Katalikų vyskupai iš Amerikos, Europos ir Afrikos per ateinančią savaitę sieks geriau susipažinti su socialiniais, politiniais ir bažnytiniais iššūkiais vietos bažnyčiai, taip kad galėtų kuo veiksmingiau paremti artimųjų rytų regiono taikos ir teisingumo siekimą, tiesti pagalbos ranką Šventosios Žemės katalikų bendruomenėms, paremti taip pat apaštališkojo nuncijaus misiją, ypač kiek tai liečia pagrindinių sutarčių parengimą, sakoma vizito išvakarėse paskelbtame komunikate. Vyskupai Šventojoje Žemėje daug laiko skirs maldai, bendravimui su vietos katalikais, jų skirtingų apeigų ganytojais, katalikiškų ugdymo institucijų, moksleiviais, studentais, dėstytojais, taip pat su vietinės valdžios atstovais. Vyskupų vizitui nemažai įtakos turės visame artimųjų rytų regione daug nerimo keliantis ginkluotas konfliktas Sirijoje, milijonų žmonių sunkumai ir konflikto plėtros į kaimyninės šalis pavojus. Antra vertus, vyskupų delegacija, koordinuojanti pagalbos ir solidarumo veiksmus regione, atvyksta trumpai prieš istorinį popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Šventojoje Žemėje. Popiežiaus maldos piligrimystė į Amaną, Betliejų ir Jeruzalę įvyks gegužės 24-26 dienomis. Jungtinių Amerikos valstijų parapijose sausio 25-26 dienomis bus renkamos aukos Lotynų Amerikos katalikams. Praėjusiais metais buvo surinkta 5,5 milijonų dolerių. Visos aukos buvo panaudotos finansuoti ugdymo programas pasauliečiams, seminaristams, naujokams ir jaunimo grupėms, bei evangelizavimo ir katechetiniai veiklai. Rinkliava suteikia progą Jungtinių Amerikos valstijų katalikams paliudyti solidarumą su bažnyčia Lotynų Amerikoje. dalytis tikėjimu su mažesnius finansinius išteklius turinčiaisiais, pareiškė vyskupas Eusebio Elizondo, Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencijos pakomisės pirmininkas. Jungtinių Amerikos valstijų vyskupų konferencija be to atskirai paskyrė finansinę paramą bažnyčių atstatymui Haityje po stipraus žemės drebėjimo 2010 metais ir kituose nuo gamtos stichijų nukentėjusiuose kraštuose. Ženevoje sausio 22 dieną susirinks Sirijos sutaikinimo siekiančių jėgų tarptautinė konferencija. Sirijos krikščionys viliasi, kad konferencija parems tokią Sirijos valstybę, kurioje būtų gerbiama demokratija, laisvė ir lygybė. Būtent todėl krikščionys nenorėtų nusileisti islamistinėms grupuotėms, interesuotoms taip pat Sirijai primesti šariatą kaip teisės pamatą. Tuomet, anot sirų katalikų arkivyskopo Jacques Benan Hindo, Sirijos krikščionių bendruomenė pavirstų mažuma, ginama tarsi gete. Sirijos krikščionys labai džiaugsis, jei vadinamoji revoliucija atvers kelią demokratijai ir laisvei. Tačiau dabar sirų opozicijos ginkluotosios pajėgos Free Syrian Army, kurios islamo atžvilgių yra pristatomos kaip nuosaikios palyginus su islamistinėmis grupuotėmis, susivienijo po islamistinę vėliavą ir tvirtina, kad naujoje Sirijoje turės įsigalioti šariatas, nes tokia daugumos valia. Tačiau ši galimybė sirų krikščionims visai nepriimtina, pasakė katalikiškai žinių agentūrai Fides arkivyskupas. Pasak jo, Jungtinės Amerikos valstijos, Saudo Arabija ir Turkija linkusios nusileisti ar net sutinka, kad Sirijoje kartotųsi tai, kas jau įvyko Egipte. Matėme, kuo viskas baigėsi. Tai būtų Sirijos krikščionims visai nepriimtinas atbulinis vystimasis, kuris paverstų krikščionių bendruomenę atskirta, tačiau pakenčiama mažuma, būtų sujaukta sirų tautos istorinė eiga. Sirijoje krikščionys visuomet buvo sudėtinė dalis visiems bendros tėvynės, visaverčiai piliečiai. Pasibaigus Prancūzijos protektoratui, sirai pasisakė už pasaulietišką ir demokratišką sistemą. Tada atėjo Baat partijos primestas režimas. Hasake Nisibi vyskupas Jacques Benan Hindo į kritiką, jog Sirijos krikščionys toliau palaiko Asado režimą, atkirto. Demonstracijos prieš vyriausybę prasidėjo reikalaujant laisvės, demokratijos ir kovos su korupcija. Po to atvykusieji iš svetur nusavino mūsų revoliuciją. Sirų tauta nenori barbarizmo ir tironijos pagražintų religiniais žodžiais. Tad renkantis vieną iš dviejų blogių, žmogiška visuomet rinktis mažesnįjį. Kaip padėti Sirijos katalikų parapijoms, ypač dabar, kai dėl karo tiek daug vargstančių žmonių, ypač vaikų? Klausimą pirmiausiai sau uždavė armėnų katalikų kunigas iš Kamišlio, Sirijos šiaurės rytų miesto prie Turkijos sienos ir netoli Irako. Kunigas Karnik Jusef Hovsepian, Šventojo Juozapo armėnų parapijos klebonas, apie pradėtą paramos kampaniją pranešė per trijų karalių iškilmę. Kampanijos tikslas – rinkti aukas sirų katalikų karo pabėgėlių ir benamių pastoracijai, švietimui ir labdarai. Kampanija siekiama padėti ypač pabėgėlių šeimoms iš Alepo ir Deire Zoro, kurios rado prieglobščio Džaziros regione Sirijos šiaurės rytuose. Armėnų katalikų klebono pagrindinis rūpestis yra vaikų apsauga. Turiu jiems kaip nors padėti, parašė kunigas Hovespian laiške, kurį pasiuntė katalikiškai žinių agentūrai Fides, nes vaikai yra Dievo veidas, pats viešpats jos pavedė mūsų rūpesčiui. Surinktomis aukomis be kitako bus šildomos mokyklos. Žiemos sezonui reikia 4000 litrų degalų. Vaikų pietus bent 2 kartus per savaitę ir smulki parama stokojančioms šeimoms. Kampanijos Adoptuok parapiją Sirijoje iniciatorius pakvietė aukas siūsti Libane reziduojančiam Armėnų katalikų patriarcho sekretoriui kunigui Vartan Kikaros ir nuoširdžiai paprašė visų maldose nepamiršti Sirijos. Argi Kristus padalytas? Tai tema parinkta šių metų maldų savaitėje už krikščionių vienybę. Savaitė tradiciškai švenčiama sausio mėnesio 18-25 dienomis šiaurinėme pusrutulyje arba per sekmines pietinėme. Viso pasaulio krikščionių, vyskupijos, parapijos ir bendruomenės kviečiamos mąstyti ir melstis tema, kurios žodžiai paimti iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Argi Kristus padalytas? Tema parinko Kanados krikščionys, kuriuos iš skirtingų krašto regionų subūrė dvi pagrindinės ekumeninės grupės – Kanados ekumeninis centras ir Prairie ekumeninis centras. Portugalijos krikščionių bendruomenės sausio 25 dieną pasirašys bendrą pareiškimą dėl krikšto sakramento tarpusavio pripažinimo. Pasak Portugalijos katalikų vyskupų atstovo Antonio Couto, akto pasirašymas bus nacionalinis reikšmės įvykis, apvainikuosiantis daugelio metų pastangas. Pareiškimą pasirašys Portugalijos katalikų lusitanų, tai yra portugalų anglikonų, presbiterijonų, metodistų ir ortodoksų bažnyčių atstovai. Krikšto sakramento tarpusavio pripažinimo aktas bus paskelbtas sausio 25 dieną, ekumeninėse pamaldose iškilmingai užbaigiant maldų už krikščionių vienybę savaitę Portugalijos Lusitanų Šventojo Pauliaus bažnyčioje.
Pasak Rusijos nevyriausybinio Jurijaus Levados visuomenės tyrimo centro per pastaruosius 24 metus, nuo 1989 metų iki 2013, save ortodoksais įvardijančių Rusijos gyventojų skaičius padidėjo 4 kartus. Jei Sovietų Sąjungos žlugimo pabaigoje ortodoksais save vadino 17%, o netikinčiais 75% šalies gyventojų, tai praėjusiais metais ortodoksai save pavadino jau 68%, o netikinčiais apie 19% žmonių. Islamo išpažinėjų padaugėjo nuo 1% iki 7%. Kitos religinės mažumos sudaro mažiau nei 1% šalies gyventojų. Kalbant apie religijos praktikavimą, 1989 metais kartą per mėnesį cerkvę lankė 2% asmenų, o praėjusiais metais šis skaičius buvo išaugęs iki 14%. 35% rusų sakėsi, niekad neina į cerkvę, tačiau 1991 metais jų buvo beveik 2 kart daugiau.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.